Pagājušajā reizē mēs runājām par Jēzus līdzību, kur viņš debesu valstību šajos pēdējos laikos tēlo ar cilvēku, kurš pirms aizceļošanas pasauca savus kalpus un nodeva tiem savu mantu. Un kā šiem kalpiem veicās vai neveicās ar uzticēto talentu vai talantu pārvaldīšanu. Bet noslēdzot šo te pēdējo laiku tēmu, Jēzus vairs nesaka līdzību, bet saku arī tiešā pavisam veidā. Sākot ar 31. pantu 25. nodaļā. Kad cilvēka dēls nāks savā godībā un visi eņģeļi līdz ar viņu, tad viņš sēdēs savā godības tronī un visas tautas tiks savestas viņa priekšā. Tās viņš tā šķirs kā gans, nošķir avis no āžiem. Un nostādīs avis sev pa labo roku, bet āžus pa kreiso. Tas ir tik tālu šobrīd. Vienu brīdi tikai mēģināsim tā iedomāties un tā nepaskriet tam ievadam garām pie, protams, būtiskām, nozīmīgām lietām, kas ir tālāk. Bet pie šīs varenās ainas, kad kā daži baznīcas tēvi ir teikuši, šķiet, ka debesis paliek tukšas, jo cilvēku dēls nāk uz zemi tiesāt ar visiem saviem eņģeļiem. Cik tas ir varens skats, kur tā tiesas krēsla priekšā, kur sēž tas, no kura vaiga bēg zeme un debesis un nevar atrast vairs viņu vietu vai viņas nevar atrast, kur paslēpties, un kā to iztūkot, tas arī vēl ir atsevišķi jautājums, bet šīs varenības priekšā tiek sapulcināts nevis kāds mazs pulciņš, nevis kādi atsevišķi cilvēki, bet visas tautas, visi dzīvi un mirušie, visi tie, kur kādreiz ir veselas valsti savos vārdos saukuši, un kur šodien viens viņus vairs nepiemina. Kur bija tik varēni ļaudis, kur jau varēja domāt, ka pie viņa kapa gan tā taka neaizaugs, kā kādreiz mēdz teikt, viņus pieminot un atceroties. Un kur šķiet, ka neviens viņus vairs pēc kāda laika neatceras. Arī tie visi ir tai lielajā pulkā. Visi. Viņi ir. Liels pulks. Nu, es domāju, vismaz 3-4 reiz vairāk nekā tagad uz pasaules iedzīvotāji. Mums jau liekas, ka vajadzētu būt stipri vairāk, bet aritmētika ir tāda jocīga zinātne. Varbūt arī nē. Jo taču padomājiet, vēl mūsu dzīves laikā bija tikai 2 miljardus pasaules. Un pat pusotras, man liekas, viena otra dzīves laikā, kas vecāks drusku. Tā kaut kā bija, vai ne? Tā bija. Un tagad ir pār pa 7. Bet vienalga, milzīgs pulks, ko neviens nevar saskaitīt. Un notiek šī nošķiršana, kur šī laika dzīvē tas redzamā veidā nenāk. Šī nošķiršana. Vismaz to robežu nevar redzēt skaidri. Var minēt, var iztēloties, var izteikt cerības vai bažas. Bet neviens nevar to robežu novilkt, jo viņi iet savu cilvēku sirdī. Un sirds ir apslēgtas. Bet tajā dienā, kad visas tautas tiek sapulcinātas, tās neaptveramās varenības priekšā, ko mēs tagad pat nevaram apjaust. Dieva varenības priekšā, cilvēka dēla varenības priekšā, kur viņš ar visiem saviem eņģeļiem nāk uz zemi. Kur varbūt savādi tēvi teikuši, bet nu, katrā ziņā viņiem ir tas jautājums nodarbinājis, ka visas debesis ir uz zemi tagad nonākušas. Kur garīgā pasaule ir tagad pilnībā atklājusies un redzamā un neredzamā ir tapusi visa redzama. Tapusi viena. Kur vairs nav, kur var noslēpties vai maliņā paiet. Un tanī dienā cilvēka dēls. Viņam ir nodota tiesa, tāpēc, ka viņš ir cilvēka dēls, kā viņš pats to ir teicis Jāņa evaņģēlijā. Tēvs visu var, visu tiesu ir nodevis dēlam, lai visi godātu dēlu tāpat, kā viņi godā tēvu. Jo neviens, kas dēlu negodā, negodā tēvu. Un kā viņš ir teicis, kas tic uz to, kas man sūtīs. Un pieņem manus vārdus, tas nenāks tiesā, bet no nāves ir pārgājis dzīvībā. Tā ir daļa, uz kur attiecas tās cerības, tie minējumi, ka tie būs pie labās rokas. Bet tā tas atklāsies, kurš jā, kurš par nelaimi nē. Un viņš šķirs tos, kā gans nošķir avis no āžiem. Nu, kā ja mēs varētu tā iedomāties? Nav mums neviena te lokkopja. Kāda ir vilna no āža? Vai no tās var kaut ko taisīt? Vai varbūt tāzi varētu slaukt? Es esmu dzirdējis tādu teicienu, ka no tā ir jēgas tikpat kā no āža piena. Pat tādu ritīgu āzi Es esmu dzirdējis, pat gaļi no viņa īsti nevar ēst. Nu, varbūt es kļūdos, varbūt, ka gaļu var ēst, es nezinu. Bet no avas gan var viss kaut ko dabūt. No avas var dabūt jērus, no avas var dabūt vilnu, no avas var dabūt pienu. Nu, gaļu, protams, jā. Nu, arī. Un tas skats ir uz visu cilvēci, kā uz avīm un āžiem. Un viņš šķirs visus ļaudis, kā avis no āžiem. Un avis nostādīs sev pa labo roku un āžu pa kreiso. Un neviens no labās rokas uz kreiso nevarēs pāriet un no kreisās uz labo. Viss ir beidzies. Lielā nošķiršana ir pabeigta. Un tad ir šis spriedums. Tad ķēnīši sacīs tiem, kas pa labi. Jūs, mana tēva, svētītie. Nāciet, iemantojiet valstību, kas jums sagatavota kopš pasaules radīšanas. Redziet, te ir kaut kas daudz vairāk nekā runa par algu un atmaksu. Viņš runā par brīnišķīgu valstību. kas ir sagatavota kopš pasaules radīšanas. Protams, ir liels noslēpums visā šajā vārdu savienojumā. Vai šī valstība tiek pastāvīgi gatavot jau kopš pasaules sākuma kā realitāte, kur atklāsies laiku beigās. Kā debes Jeruzālem nolaidīsies uz zemi, kas savam vīram saposta līgavu. Savu visiem laikiem posta, veidota. Es kaut kā domāju, ka tā. Ka tas ir kaut kas tāds, kādēļ vispār šī pasaule ir tikusi arī sargāt, lolot, kur Dievs ir licis savai saulē spīdēt par labiem ļauniem liet un līt, par taisniem netaisniem, kur mēs jau esam šajā valstībā pārcelti caur ticību Kristum, kur Dievs mūs no tumsas izrāvis un savu mīļā dēlu valstībā pārcēlis. Bet tikai tai brīdī šis brīnišķīgais Dieva darbs. Tas mājoklis, kas nav rokām taisīts, bet mūžīgs debesīs. Taps redzams. Un viņš būs nevis tikai, ka mēs drīkstēsim tur būt. Ka mūs tur laidīs iekšā. Jau tā būtu laime. Bet viņš saka, iemantojiet. Tas jums tagad pieder. Tas ir tagad jūsu mantojuma tiesa. Tas, ko apustuļi saka. Caur Jēzus Kristus augšām celšanos no miroņiem. Jūs esat atmodināti dzīvai cerībai, svētam, nevīstošam, neaptraipītam mantojumam, kas tiek uzglabāts debesīs jums, kas ticībā to pat pasargāti. Tad jūs priecāsties. Tagad, ja tas nepieciešams, mazliet noskumdināt dažādos pārbaudījumos, lai jūs ticību, kas taču ir daudz dārgāka kā zelts, kas taču ar ugunī tiek šķīstīts. Bet pilnīgi šķīst. Nu, apmēram tā saka apustuls Pēteris. Savu pirmajā vēstulē pašā ievadā. Par debesu mantojumu, kas debesīs paglabāts mums. Mantojums tas ir tas, ko mantojuma devējs atdod. To vairs nekad neprasīs atpakaļ. Tas ir mūžīgais lēmums, kuram nav ne noilguma, nec, kurš arī var tikt atcelts. Tad kādi būs tie, un mēs ceram mēs, kad mēs būsim no šīs pasaules jau atraisīt, kad Dieva valstība nāks savā godībā un redzamā veidā, un šis laba un ļauna sajukums, kas kopš grēkā krišanas caurauž visu redzamo pasauli un ietiecas ar neredzamajā, kad tas viss tiks nošķirts viens no otra, kur vienā pusē būs tikai svētums un labums, un prieks un līksmība. Un otrā pusē tas, kas pie kreisās rokas. Tā ir neparastā aina. Mēs varam tikai mazliet kaut ko nojaust, apjaust. Kaut ko uz to pusi tā kā iztēloties, kā mazi bērni. Kaut ko viņi nezin, iztēlojas, un parasti, kad viņi to ierauga, kāds tas ir, viņi ir pārsteigti, cik tas ir daudz vairāk, nekā viņi spējuši iztēloties vai iedomāties. Un tad ķēniņš sacīs tiem, kas palābi, jūs man tēvs svētītie, nāciet, iemantojiet valstību, kas jums ir sagatavot kaut pasaules radīšanas. Jo es biju salcis un jūs devāt man ēst. Es biju slāps un jūs devāt man dzert. Es biju svešinieks un jūs man uzņēmāt. Es biju kails un jūs man apģērbāt. Es biju slims un jūs man apraudzījāt. Es biju cietumā un jūs nācāt pie manis. Tad taisnie viņam jautās, kungs, kad mēs esam tevi redzējuši izsalkuši un esam devuši ēst vai izslāpuši un esam devuši dzert? Kad mēs tevi esam redzējuši kā svešinieku un uzņēmuši vai kailu un esam apģērbuši? Kad mēs tevi esam redzējuši slimu vai cietumā un esam nākuši pie tevis? Un ķēniņš tiem atbildēs, paties es jums saku visu, ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, jūs esat man darījuši. Šajā vārdā mūsu pestītājs, kā jūs redzat, nerunā ne par vienu, šķietami nerunā, ne par vienu garīgu lietu. Viņš nepiemin nec Dieva vārdu sludināšanu, nec aizlūkšanas, nec pravietošanas, nec brīnumu darīšanas, nec zīmes. Bet viņš runā, ja tā mēs varētu teikt par visu šo patieso brīnišķo Dieva dāvanu augļiem, kur lielais auglis mīlestība ir nobriedis nevis vārdos, bet darbos. Kur Dieva vārds sirdīs iesakņojies, ir to cilvēku sācis veidot, tā pamudinādams uz tādām šķietam vienkāršām lietām. Kur pēc šīs pasaules mēroga skatoties, par ko viņš tur vispār runā? Viņš nesaka, jūs esat izgudrojuši datorus un kosmosa kuģus. Jūs esat atklājuši zvaigznes un planētas. Jūs esat uzcēluši civilizācijas un uzbūvējuši piramīdas. Nē. Vismazākajam iedevuši ēst un dzert, kad viņš kails apģērbuši, lietas, ko katrs var, un tāpēc pasauli viņas netur par lielo. Viņa nemaz netur par lielo. Nu, kas tad te tāds ir bijis? Ja mēs būtu noorganizējuši, kur visus Āfrikas bada cietējus mēs vienā rāvienā pabarot. Tu teici, vienam. Vienam no šiem maniem vismazākajiem. Kāpēc ne diviem? Kāpēc ne trījiem? Pieciem vai desmit? Tas varbūt piecreiz labāk. Redzi, mīļo cilvēku, mīlestība nav abstrakcija. Kur viņa, pabarojot piecas, pareizinās ar pieci. Mīlestība tāda sāpīga lieta ir, ka tu to vienu ieraugi, un ka, ja viņam sāp, tev varbūt pat sāp divreiz vairāk, iesāpas. Vai, ka viņam ir bēdas, tad tev viņas divreiz lielākas. Tā kā mēs to esam savā dzīvē varbūt pie cilvēkiem redzējuši, kur varbūt vecmāmiņa vai māte par mums noliekdamās, kad mums kaut kas ir sāpējis. Viņa ir daudz vairāk uztraukusies un satriekt nekā mēs. Ne tāda sajūta, ka viņai divreiz vairāk sāp vai pat piecreiz vairāk sāp. Un viņa visu pārējo tajā brīdī ir gatava aizmirst. Ja viņas bērnam vai mazbērnam sāp vai ir bēdas. Kur sirds pēkšņi tapusi dzīva. Un kur šī mīlestība, kas ir svētā gara auglis no Dieva vārda nākusi no tās piedošanas un žēlastības, kas ir Kristu, kur viņa ir varējusi kaut kādā brīdī, varbūt pavisam necilā brīdī, kur varbūt ja tam cilvēkam pašam liktu tajā brīdī pateikt, no kā tev liekas, ko Dievs tiesas dienā izcels to, ko tu esi labi izdarījis. Es kā es domāju, ar ko es varētu plātīties. Bībeli tulkojas. Pret sieviešu ordināciju cīnījies. Dievs neko no tā nepieminēs. Man ir liels aizdoms. Viņš izvils kaut ko tādu, ko es varbūt tikai tad spējuši atcerēties, jo tagad es to nespēju atcerēties. Tur, kur tā tas mīlestības mazumiņš ir kaut kā savu asniņu ir paspraucis uz āru, kur tā dzīvība kas no Dieva vārda nāk, ir osījusies. Mēs jau tādas mazas lietas piemirstam. Paši savas laimes un savu labumu ar nezinam. Un nav mums jāzina. Lai tev kreisā roka nezin, ko tev labā dara. Dievs savus brīnišķos darbus, ko viņš savs augšā viņā dienā, ir pratis noslēpt. No cilvēka acīm, no pašu darītāja acīm. Tā noslēpt, ka viņi neredz. Un nekas no tā, ko jūs varētu iedomāties, nav tas. Lai neviens nelepotos, nelielītos. Bet tādī dienā katrs saņem savu slavu. Mums jau gribētos tam lielajām lietām tur. Tas gan ir ritīgi. Nē, viņš neko no tā nevēl kārā. Nekādus kalnus gāstos, nekādus varoņdarbus. Ko jūs vienam? No šiem vismazākajiem. Kas jūs pat nepamanījāt to. Ja jūs būtu ķēniņam, ēdienu dzērienu likuši priekšā. Vai kādam akadēmiķim, vai kādam pasaules slavenam cilvēkam. Viņš būtu izsalcis un jūs ar lielāku prieku viņam būtu gatavi pakalpot. Te jūs gan atcerētos, kā kādreiz visādi šādi tādi un strīpaini un raidi, bet slaveni. Kādā krogā pabijuši, tad tas krodznieks vēl saviem mazbērniem stāsta, ka viņš pie tā galda sēdēja un tur stāv bildi un apraksts. Ka 1899. Gadā šeit Uljanovs Ļeņins dzēra kafiju, tā, es biju tajā Ļeņina kafēnīcā, Ženēvā. Nu, ar 99, es neatceros, kurā gadā viņš bija. Tas vēl nav svara.
Ja.
Nē, vienam no šiem mazākajiem. Un nosit neatceros. Kad, kungs, mēs tev esam tādu redzējuši? Kad tas tāds ir bijis? Kā mēs to nepamanījām? Cik labi būtu, ja mēs to būtu pamanījuši? Kad to mēs esam tev darījuši? Nē. Un nav arī jāpamana. Tikai jāļauj tam vārdam un tai žēlastībai, kas caur vārdu nāk un caur sakramentu. Mūs kā grēciniekus atkal atjaunot, kur mēs ticībā turēdamies, ļaujam šim vārdam darboties, dodami Dievam godu ar savu ticību. Neesam atklās vienam redzēšanu, bet tikai ar savu ticību. Redziet, tādas mazas lietiņas, bet kas mūs kā cilvēkus ja tādas lietiņas mums notiek, padara gatavs tai valstībai, kur šīs mazās lietiņas taps neaptveram lielas. Neaptveram lielas. Jūs redzat šeit pavisam citu aritmētiku un pavisam citu vērtību sistēmu. Un nekāda mūsu domāšana un loģika un filozofija nenodrošinās to, ka tas mūsos notiek. Bet tikai grēku piedošana, žēlastība un atkal žēlastība, kas plūst no mūsu kunga. Bet ir viņa darbi. Kas mums ļauj kaut kā būt pie šīm brīnumainajām lietām klāt. Nu jā. Un tālāk. Tad viņš sacīs arī tiem, kas pa kreisi. Ejiet prom no manis jūs nolādētie mūžīgā ugunī, kas sagatavota vēlnam un viņa eņģeļiem. Jo es biju salts un jūs nedevāt man ēst, es biju slāps un jūs nedevāt man dzert, es biju svešinieks un jūs man neuzņēmāt, es biju kails un jūs man neapģērbāt, es biju slims un cietumā, bet jūs man neapraudzījāt. Tad arī tie viņam jautās, kungs, kad mēs tev esam redzējuši izsalkušu vai izslāpušu vai svešinieku, vai kailu, vai slimu, vai cietumā un neesam tev kalpojuši? Viņš tiem atbildēs, paties es jums saku, ko jūs neesat darījuši vienam no šiem vismazākajiem, to jūs neesat man darījuši. Un tie ies mūžīgā sodībā, bet taisnie mūžīgā dzīvībā. Iespējams, par šo notikumu mūsu kungs runā arī iepriekš, vēl kalnas prediķī. kur mēs lasām 7. Nodaļā. Ne ik viens, kas man saka, kungs, kungs, ieies debes valstībā, bet tas, kas dara man debes tēvu gribu. Daudzi tajā dienā sacīs, kungs, kungs, vai mēs tavā vārdā nepravietojām, vai mēs tavā vārdā neizzinām dēmonus, vai mēs tavā vārdā daudzus brīnumainus darbus nedarījām. Un tad es tiem apliecināšu. Es jūs nekad neesmu pazinis. Nost no manis jūs ļaunu darītāji. Redziet par labajiem, ja taisnajiem, kas stāv pie labās rokas. Nav sacīts, ka viņi saka, kungs, bet vai tu neatceries, ka es tur vēl tādas un tādas lielas lietas darīju, starp citu? Bībeli stūkoju. Pret sieviešu ordināciju cīnījos. Nu, es tā par sevi rosu. Vai vēl tur šo to skaistu, ko es labi atceros? Viņi neko nesaka. Viņiem runā par to, kas ir tas pats mazākais, ko viņi paši savā nesaprātīgumā pat nav pamanījuši, cik liela šī lieta ir bijusi. Jo arī viņiem vēl nav saprašanas. Bet tie, kas pa kreiso roku, kādu mēs tev, kungs, esam redzējuši? Nu, neesam redzējuši. Bet vai tad mēs tavā vārdā neesam nākamās lietas sludinājuši? Dēmonus izzinuši? Brīnumus darījuši? Vai tad tu neatceries? Mēs tik daudz lielākas lietas darījām, nekā tu mums pārmet nedarītās. Tur būs cerība uz saviem darbiem. Tur būs kaut kāds stāsts, ko viņiem stāstīja. Mēs taču tavā vārdā tik garīgas, tik varenas, tik brīnumainas lietas. Un pat šajā Jēzus vārdā nav sacīts, vai tas būs patiesi pravietojumi, vai tiešām tie dēmoni izdzīti vai neizdzīti. Viņš pat nesaka, tā nebija pareizi dēmoni izdzīšana. Vai tie pravietojumi nekam nederēja? Tie bija tik no jūsu pašu gudrās domās, pareizāk sakot, galvas. Jūsu pašu domas un sapņi. Viņš pat tā kā to nesaka. To. Var jau būt, ka tā ir. Tie ir mūsu minējumi. Bet viņš pat nesaka. Ne katrs, kas saka uz mani kungs, kungs, bet kas dara, man debes tā prātu. Apostols Pāvils saka, ka es citiem sludināms pats netiktu atmests. Lai man nav jāstāv tajā pulkā, kas saka, kungs, kungs, vai es, Pāvils, tavā vārdā neesmu, to un to darīsi. Nē. Lai citiem sludinādams pats netiktu atmests. Dziļā pazemībā, lēnprātībā, ar sirds trīsām. Jā, protams, kaut ko jau ir teikts. Arī par to, cik brīnišķīgi tie, kas daudz veduši pie taisnības, ka viņi būs kā zvaigznes, bet par to tik maz ir teikts. Tik maz. Bet toties, cik varen ir sacīts par šīm mazajām lietiņām. Un ar tik viltīgi pateikts. Mēs pat viņus nevaram tā satvērt, ka es teicu, tagad es tur kādu pabarošu, aiziešu kaut kur, un tad es jau zināšu, par ko man kas. Nē. Ne tu to redzi, ne tu to vari redzēt, ne tu to vari zināt. Tu vari tikai paļauties uz savu mīļo kungu, kurš tev uz grēkus ir piedēs un uz viņu vārdu spēku, zinādams, ka viņa vārds izdarīs visu, ko vajag. Ka tu pat to neredzi. Tu to nevar saprast, tu to nevar ieraudzīt, kur ir tava mūža īsti augi un īstās lietas. Šie mīlestības pirmaugļi. Nu tā tad šie pa kreiso roku tie vēl tur mēģinās aizstāvēties ar garīgām lietām, ar nopelniem. Nezinām, ko vēl kādi tur teiks. Viens varbūt teiks, es veselu pilsētu esmu uzbūvējis. Es nezinu, ko. Vai daudziem laimi atnesis ar savu valdīšanu. Vismaz, kad viņi mani redzēja, tad viņi teica, tu mūsu saule un vadonis, un mēs esam laimīgi zem tavas varas dzīvot. Nezinu, ko viņi vēl tur var teikt. Bet par garīgām lietām viņi teiks. Tad būs tādi, kas teiks, kungs, vai tad tu mūsu namos nesēdēji, uz mūsu ielām nesludināji? Mēs tur pat bijām klāt, es taču esmu, vai tad tu neatceries? Kā mēs pie manis vēl sēdējām? Nu, vēl Jēzus laikā, kur viņš pie Sīmaņa spitālīgā bija. Vēl pie kādiem farizējiem, vēl kaut kur. Arī jau bija, ne jau tikai pie muitniekiem un grēciniekiem. Bet kas vēl ir tik briesmīgi visā šajā, ka viņiem būs jāiet ugunī, kas nav sagatavots cilvēkiem. Dievs nav sagatavojis cilvēkiem to uguni. Jo viņa prāts ir, ka visi taptu izglābt ticībā uz viņu dēlu. Bet tas uguns sagatavots vēlnu un viņa eņģeļiem. Tā uguns. Vēlnu un viņa eņģeļiem. Grūti pateikt, protams, ko mēs par tādām lietām vispār varam pateikt. Bet baznīcas tēvi kādi ir teikuši, ka nu par tiem, kas kādreiz ir ticējuši, nu es pieļauju, ka ne jau viss varēs teikt kungs, vai mēs to vārdā neesam. Nu tur visas tautas sapulcināts, protams, kādi, kas sev būs turējuši par garīgiem un kristīgiem ļaudīm droši vien. Tie tikai to varēs teikt. Un tie tad būs tad tie priekšstāvi visam tam āžu pulkam. Viņu šo āžu balss tad skanēs tie, kas būs taču domājuši, ka viņi lielas lietas ir darījuši. Nu, varbūt tad tie neticīgie ar taču, nu kā, ar kādas lielas lietas darījuši, nu tikai laicīgā pasaulē, laicīgā dzīvē. Jam ar varbūt būs ko stāstīt. Bet vai tas ir attiecināms, ko baznīca tēvs saka, un tad, tanī dienā, kad viss būs noslēdzies, ka Kristus evaņģēlijs būs visās tautās sludināts, ka viņš visus beigās būs vilcis pie sevis. Ka tad vairs cilvēkam neskanēs, kā veciem Ādamam. No zemes tu esi ņemts, par zemi tev atkal jāpaliek. Kur viņš vienkārši kā Dieva radījums, nu, atkal atgriež pie pīšļiem. Bet ka tur visā noteiktībā šiem maldu mācītājiem un atkritējiem būs ejiet ugunī, kas sataisīts vēl no viņa eņģeļiem. bet te tā kā arī visiem pārējiem līdz. Un tas ir liels, neaptverami dziļš noslēpums. Kas ir šī un kāda ir šī uguns? Pa ko jau tā teikuši neprātojiet par to? Bet, ka pat eņģeļus un velnu viņi dedzina. Šai pasaulē pat saules karstums nedz eņģeļus, nedz velnu dedzina. Es domāju, pat tas, kas ir pašā saulē iekšā. Bet tur ir cita. Dievišķa uguns. Kas nedziest un nerimst. Lai tas grēks un ļaunums, kas tur kopā ar visiem maldiem, meliem, velnu pievilšanu, viltību un blēdību, kas kā no bezgalda dziļa avota, jo cilvēks ir bezgalīga būtne savā garīgajam būtībā. Lai tas, kas bezgalīgi no viņa izverda, lai tas bezgalīgi tad arī ar šo uguni, kas vienīgā spēj sadedzināt grēku un iznīcināt. Ar šo uguni tikt sadedzināts. Nu, aiziet, tādā veidā mūsu tēvi ir lietojuši šo vienkāršo vārdu, es domāju, sacīdami kādam aktuēles pagali. Vai sacīdam brīdinādami, ka grēcnieks viņš to par elles pagali. Kur šī mūžīgā uguns dedzina šo elles un grēka pagali. Un jo lielāk šis cilvēks bijis, jo lielāka pagali sanākusi. Un jo lielāka uguns tad viņu dedzina. Tāpat kā no maza avotiņa, maza urdzīta tek, bet no varena un spēcīga avota liela upe iztek, kā tas ir dažviet šajā pasaulē. Tā arī tādā grēka nozīmē un arī svētuma nozīmē, protams. Bet šeit runājot par šo pazušanu, tad šis ļaunums nāk ar milzu spēku no lielajiem un no tādiem mazajiem tik tāds no attiecīgi. Un visi neatpestītie un neatgrieztie un neatgriezīgie. Garīgi pilnveidotie un garīgi izaugušie. Ļoti lieli tapuši. Jā, arī viņiem tas ir sacīts. Un viens nevarēs pat teikt, bet es ilgi un labi valdīju veselu valsti, miljonu miljonus. Un tā kāds no dieva eņģeļiem pateiks, jā, es atceros, to viņš darīja. Varbūt, ka mēs varam nomainīt viņa atrašanās vietu. Visi dieva eņģeļi, kad tur ir klāt, kas pie katras lietas ir bijuši. Liecinieki. Nē. Lielā nošķiršana, lielais apvērsums, lielās pasaulē varenās un godājumās un apbrīnotās lietas netiek pieminētas. Un tās, ko pat viņu darītāji darīdami nav pamanījuši, tā šajā lielajā brīdī top tādā godā cel. Redziet, Dievs nedomā kā cilvēks. Un mēs nekad nevarēsim šo vienu vismazāko padzirdīt, paēdināt, pabarot, ja uzliksim to par savu programmu. Bet kaut kā tas notiek vienkārši dzīvē, kad mīlestība pie mums darbojas. Nu tā, šī ir varen un stipri bailīga vieta, vai ne tā, ja es tā domāju, bet arī ļoti priecīga.
Vai arī nepamanīja, kad tu aizēji garā?
Jā.
Neapģēdi.
Jā, arī nevar. Ne. Tā, nu tas ir tas, ko nepamanīja.
Arī nepamanīja.
Jā.
Tāpat kā tu nepamanīja, ka tu kaut ko dari.
Jā.
Nepamanīja, nedarīšana.
Jā. Bet vienīgā mūsu cerība ir tāda, ka tas ir tā kunga spēks, kas to dara. Un tas ir apsolījums tiem, kas ir uzticīgi vārdam, kas turas pie šīs apsolītās žēlastības un ticības, kur mūsu kungs pirms tam, pirms vēl šīs tiesas dienas, tas, kas mums būtu jāzina, ir teicis, par to, ka tas, kas dzird manus vārds un tic tam, kas man sūtīs, tas nenāks tiesā. No nāves iegājas dzīvībā. Iesākas pie vārda, iesākas pie gara devuma, pie tā žēlstības devuma, ko tas kungs ir devis. Tāpēc tas ir visdārgākais. Tāpēc visur tur, kur mūsu pašu darbi un nopelni nāk ar to strīdā vai konkurencē, kur cilvēks uz to sāk paļauties vai tiek tā mācīts, tāpēc tā ir tik briesmīga. Nu, būtībā, ja var vispār par labo darbu mācību sacīt, velnišķīga, jā, tad tas būtu sakāms. Tāpēc, ka tā atņem cilvēkam žēlastību. Bet, kur viņš paliek šajā žēlastībā, paliek ticībā, tas augsts briest viņā. Viņš veidojas. Viņam pašam nemanot. Tāpēc jau Dieva valstība ir kā sēkla, ko cilvēks iesēja savā tīrumā, un viņa deva asnu un stiebru un pati no sevis zemi deva. Un tad, kad tas bija ienācies, tad tik sirps laists lietā. Jā, arī tam ir devis valstība līdzība. Tā kā mēs varam būt droši, palikdam žēlastībām pie Dieva vārda. Mēs varam neredzēt, nav pie mums neviena tāda darba, pie kur mēs neredzētu trūkumu vai grēku. Un bez Dieva žēlastības, jebkurš mūsu vislabākais darbs, nerunājot jau par grēkiem, mums būtu pazudinoši mūžībā. Bet nu šādu jocīgu runu mums būs jādzird savādi. Šobrīd nesaprotam.
Vai šitā raksturieta nav arī tā pamatus nu, tādai es pat nezinu, kas tās nu, pustīt, bet nu, ka galā Dievam jau neinteresē tur ne tā ticība, ne tur pareizā mācība, ne tur tāds, nu, kas viss tur, teiksim, nu, kur mēs
Jā.
Lasījām to nu, baznīca viss tas konkordis formula un tā viss tas nu, tā kā, nu kas šutriskajā baznīca ir ļoti svarīgi tās lietas bet šeit, kad vēl galā kad mēs jau tā kā zinām ko Dievs cilvēkiem grib lai viņš darītu tā kā labi un tad, teiksim, tas sociālais evaņģēlis
jā,
kad vēl galā nu, teiksim, uz māti Terēze, viņa tur nenodarbojas ar dogmatiku, viņa tur ēdināja un apmeklēja, un tad, teiksim, tur ir svešinieki, nu, tā kā jauģiem migranti ir tie svešinieki, un reku, mēs jau zinām, ka Dievam tas rūp, viņš jau to ir pateicis. Ja. Svešinieki tagad, lai nāk uz Eiropu, visi tagad nākat, un tad atkal cietumā, tur jā, arī viss cietumnieks vajag, nu, netieksim, kā atbrīvot gluži, bet, nu, arī īpaši kategorija, nu, minoritācija netiek cieši, nepamatot, un, nu, ka mēs jau tā kā zinām to Dievu gribu, ka viņam īstenībā šīs lietas interesanti, tāpēc tur pat tam īstenībā pat visas reliģijas tur var novienādot, jo gal galā tas reducēs tikai uz to, nu, tādām vajadzībām, kas ir tāds. Cilvēciskās, un tāpēc tās mums ir jādara, jo tad ties dienā, tad tā, kā mēs piepildīsim to visu.
Jā. Tur ir lietas apgrieztas otrādi, protams. Jo ne jau auglis nes koku, bet koks nes auglis. Viņi nolikuši augli pa priekšu, un tad viņi domā, ka no tā augļa, ko viņi tur ir nolikuši, viņi dabūs gan to koku, gan viņa sakni, gan vispārējo. Tā nemēdz būt. Mīlestība ir, protams, šis auglis, bet viņa nāk kā ticības auglis. Ticība nāk tikai no Dieva vārda. Ne ar darbiem, lai neviens nelielītos. Un kā viņi domā tagad, ja viņi tagad dara šos darbus ar domu, ka tas viņiem nesīs pestīšanu, ka tas ir tas pareizais, ka tas ir tas Dieva prāts, ka tu vienalga ar kādu sirdi, vienalga ar kādu ticību, bet ka tu dari. Nu, tas nav ticības un svētā gara augļus. Viņš nav. Tas ir pilnīgi otrā, tā ir darba imitācija. Un kā viņi domā, ja viņi uz to paļaujas? Tēlot izbrīnu tanī dienā. Kādu kungs mēs tur nezinu? Patiesībā mēs jau atceramies, jau to ar to vien nodarbojāmies. Jā. Mēs jau zinām, mēs jau tur barojām visu pēc kārtas, kas bija. Un mēs jau apciemojam visu pēc kārtas. Ir. Bet, nu, tā kā mēs to tekstu zinām, mēs tad ko tad? Bet tur ir patiesas izbrīns, tur ir patiesas neziņa par to, ka tas ir nobriedis tiem cilvēkiem, to pat neapjaušot. Tātad tas nav kaut kas no cilvēciskās darbošanas jomas. Darbošanās jomas. Te ir, nu, faktiski nepārvarams šķērslis visā tajā stāstā. Visai šādai rīcībai un darbībai. Nepārvarams šķērslis. Kur nu vēl... Visas pārējās rakstu vietas, kur mums viņu gaismā arī šī vieta jāskatās. Ja? Un tad viņi grib paņemt šo vienu, kur viņi ar netiek ar viņu galā. Ar šādu teoloģiju. Nu, pēdiņās. Ja? Sociālā evaņģēlija šo te tādu sludināšanu, kas ir tiešām ļoti, ļoti populāra, un tas aizvien vairāk un vairāk būs. Tas ir tas... Nu, jaunais tas pasludinājums, tas jaunā mācība, ja? Tas universālisms, tas viens no tādiem paveidiem un izveidojumiem. Bet kā viņi tur grib iešmugulēt to izbrīnu un neziņu? Par to, ka viņi nekad to nav darījuši, ka viņi to vien ir darbojušies. Es saprotu, viņi kaut ko citu būtu darbojušies, viņam tā būtu sanācis, tad viņi varētu būt nepamanījuši. Bet ja viņi ar to vieni darbojušies, kā viņi to iešmugulēs tajā tiesas dienā? No, es domāju, švaki būs. Tad pat šīs rakstu vietas ietvarā viņi nevar šo savu mācību aizstāvēt. Jo šī rakstu vieta ir ļoti dziļā neiespējamības pretrunā ar to, ko viņi pauž. Bet, protams, ja mums vaicā, vai vajag to visu pabarot un pieņemt un apciemot, vajag. Protams, vajag. Bet tas nav tas stāsts, kas ir šeit. Un tad vēl vairāk, ko viņi dara. Ko tā māte Terēze, un ko viņa māca. Tā nav tā, ka viņa teoloģijā neiejaucas. Ak, vēl kā viņa iejaucas teoloģijā. Un tad viņa māca, kā piemēram, nu, vai tas būtu, nu, nu vai tur māte Terēze, vai tas būtu Rožē Šits, nu jau, nu, viņi visi ir, kas saka, tai saulē. Viņa saulē, nu, es nezinu, vai debesīs, vai kur, nu, ko es arī negribu būt šeit teikt, ka viņi nu nav debesīs, es zinu, lai Dievs ir žēlīgs, lai viņi tur būtu. Es viņam to no sirds novēlu, ka viņi saka, un tad viņi ir iemācījušies katrā nabagajā, katrā izsalkušajā ieraudzīt Kristu. Vai viņš ir ticīgs vai neticīgs? Viņš ir kristietis, kā te teica, no šiem maniem vismazākiem, kas jau būtu par kristiešiem pirmkārt runa. Vai ne? Tas šiem maniem vismazākajiem. Nē, tur ir tādā sociālā nozīmē. Viņi ir tie nabagi, jebkurš nabags reprezentē Kristu. Atbrīvošanas teoloģija arī klāt vēl. Jebkurš apspiestais reprezentē Kristu. Jebkurš svešinieks, migrants reprezentē Kristu. Tas ir ļoti moderna filozofija. Bet viņa nav nekāda sakara ar kristīgo ticību. Tad pagad, ja tu jau esi iemācījies katrā viņā redzēt Kristu, kā tad tu būsi pie tiem, kas saka, kungs, mēs tev nekad neesam tādu redzējuši. Kad tad tas tā ir bijis? Šie cilvēki mēģina parodēt patiesu ticību un ticības augli. Bet parodija tikai parodija. Tā ir tas lielā pievilšana, kad cilvēki nu, noliedz, noraida Dievu žēlastību, kas ir dot, un tad viņam Kristus ir tikai kā piemērs vai kaut kāda pārformulēta ideoloģija. Kaut kādā tādā veidā. Protams, es vēlreiz atkārtoju, ja man vaicā vai vaig barot izsalkušos visus pēc kārtas, kur nu vien var, vai zupas virtuvēs un apģērbt diakonijas visādās tur iestādēs un labdarības un ziedot ziedojumu tālrunos. Protams, ka vajag. Bet tas nav mūsu ticības auglis, tur mēs vienkārši nu, paklausam, nu, cik mēs varam Dievam, nu, kāda tā mūsu sirds ir. Tas vienkārši ir dabiski, tas vienkārši ir cilvēciski, protams. Tas pieder pie cilvēka dabiskās lietu kārtības. Bet tikko tu domā ar to pestīšanu iemanto. Tad tu esi elku kalps, vislielākais elku kalps. Vislielākais, visbriesmīgākais dieva ienaidnieks uzreiz ar to pašu. Jo tās viss ir labas lietas. Bet tikko tu labās lietas noliec dieva vietā un dieva priekšā kā savu pestīšanas cerību, jebkuru vislabāko lietu, tu padari par šausmīgāko pazudināšanas ieroci. Un jo tas ir viltīgāk tādā veidā iespējams, mēs domājam, nu labi, nu lai ko tie cilvēki saka, bet tomēr tas rezultāts labs, redzi, visi izsalkušie paēdināti. Vai es maz liela, liela daļa. Un apmierināt čāpstin lūps un slauku muti, un viņi saka, tik labi, mēs nekad vēl neesam ēduši. Ar to redzamo labumu, ko redz visi, un visi var novērtēt, un visi var uzslavēt. Būs nodarīts arī kāds ļaunums cilvēku dvēselē. Tikko, tas nav vienkārši, nu kā, nu darīsim tā, mīļa, nu viņš ir izcelts, pabarojiet viņu. Bet tikko tas ieiet reliģijā iekšā, tikko tas ir kā pestīšanas cerība, Tikko tas ir kā pestīšanas ceļš, kā kristietība patiesā. Un viss pārējais mācība un Dieva vārds sludināšana un viss pārējais tur dogmatika, tā ir tikai tāda nejēdzīga kašķēšanās. Ja? Šī ir tā īstā kristietība. Noliedzot avotu, noliedz visu. Jo tas ir Dieva vārda un ticības rezultāts, kas ir pie tiem, kuri dzird un brīnās. Un nekad viņi neko tādu nav nec domājuši, nec sludinājuši. Tā kā pat šis Dieva vārds, kas liekas viņiem ļoti pateicīgs tai mācībai, ir nepārvarams šķērslis. Tieši ar to jautājumu, kur tad tas tā ir bijis? Ka mēs tev būtu tādu redzējuši. Jā, nu. Bet nu tā ir tāda svarīga lieta. Mums ar to vēl daudz var iznākt, kā saka, sastapties. Tā ir ļoti, ļoti populāra mācība šodien. Un tā ir tāda, jau teikt, jaunā ideoloģija, ko Roma tā kā bīdus priekš kā tādu pasaules lielo domu, vienu tādu elementu viņā. Tā jaunajā reliģijā, kas ir visu reliģiju reliģiju būs.